Përshëndetje, ky është edicioni orës 10:30. Themelimi i asociacionit, Haradina i shqecime tona për draft statutin do t'i paraqesim në kushtetuese. Zgjedhjet në Serbi, beteja politike shqiptarëve vazhdon, synon të paktën një ulse në kuvend. Seanca e kuvendit, miratohet në lexim të dytë projekt ligji për fondin sovran. Reagimi i KPK-s, kuvendi ka bërë shkelje ligjore në shkarkimin e Agrombekës. Lufta në gaz, UNICEF, Gaza më e keqe se një varrez për fëmijët. Kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se kanë shqetësime për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, megjithatë theksoi se gjykata kushtetuese duhet të sqarojë nëse është në përputhje me kushtetutën e vendit. Haradinaj ka thënë për Kosova Press se nëse në të njëjtën kohë nuk vjen edhe antarësimi në NATO, vendi ynë mund të hyjë në një periudhë të rrezikshme me implementimin e draftit të tillë. Kryetari AK-s theksoi se garancinë për draft statutin duhet ta japë gjykata kushtetuese për shkak se ka ndërhyrje në rendin kushtetues. Zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale në Serbi mbahen këtë të diel. Shqiptarët garojnë me dy lista, ajo e Shaip Kamberit dhe kryetarit të Preshevës Shqiprem Arifi. Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, Degan Bujanoc, Ragmi Mustafi, ka thënë se pavarësisht tentimeve që shqiptarët të bëhen bashk, nuk është arritur dakordimi. Për këtë, ai fajson Arifin për shkak të kërkesave jo të drejta. Beteja politike e shqiptarëve vazhdon. Me bartës të listës Shaip Kamberin synon paktën një ulse në kuvendin e Serbisë, por ekziston një mundësi e madhe që numri i ulseve të rritet, ka thënë Mustafi. Ai ka thënë se qasja e Kamberit është përmbajtësore, kualitative dhe është i formuar. Ka thënë se ka një mobilizim të madh mes shqiptarëve për këto zgjedhje, derisa ka ftuar të gjithë shqiptarët e Luginës kudo që janë, që të vinë të dielën të votojnë për listën e Shaip Kamberit. Kuvendi i Kosovës ka miratuar në lexim të dytë projekt ligjin për fondin sovran. 62 deputet, kryesisht të pozitës a ishin të pranishëm në sallë, votuan pro këtij projekt ligji, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Si pjesë e projekt ligjit për fondin sovran në lexim të dytë u përfshin 47 amendamente. Fondi sovran do t'i marrë nën pronësi asetet strategjike të Kosovës, përfshirë Trepçën, Kekun dhe PTK-n. Këshilli Prokurorjali i Kosovës ka vlerësuar se kuvendi ka bërë shkelje ligjore në shkarkimin antarit të këtij këshilli Agrombeka. Sipas tyre, KPK-ja është institucioni vetëm që trajton shkeljen brenda këtij këshilli. Por shkarkimi Bekës sipas KPK-s është tentativë e madhe politike për të ndërhyrë në përbërjen aktuale të KPK-s dhe për të krijuar para opinionit publik një pasqyrë të rre me faktësh. Deputetët e pushtetit gjatë seancës të së premtes votuan për shkarkimin e Bekës nga pozita antarit të KPK-s. Komisioni për legjislacion pati miratuar në fund të shtatorit si vjet rekomandimin për shkarkimin e Bekës. Inicimi pati ardhur pas hulumtimit të emisionit Betimi për drejtësi të transmetuar në KTV më 18 shkurt 2023 me titull Përplasjet institucionale për Agrombekën, në të cilin ishin shpalosur pretendimet për shkeljet ligjore nga Beka dhe të tjerë në Universitetin e Mitrovicës Isa Boletini. Në hulumtim shpërfaqej se si Agrombekë Beka kishte ushtruar ndikimin si antari KPK-s për polemikat në universitet që nuk ndërlidheshin me punën e tij në KPK. Zëdhënësi i UNICEF-it James Elder ka deklaruar se fëmijët në Gaz janë duke kaluar kushte ferri, duke paralajmëruar se situata mund të përkeqësohet. Në fillimin e kësaj lufte, UNICEF tha se Gaza ishte një varrez për fëmijët dhe një ferri gjallë për të gjithë të tjerët. Ajo vetëm sa është përkeqësuar pasi bombardimet dhe luftimet kanë vazhduar, tha Elder, raporton CNN. Elder këto deklarime i bëri pasi qëndroi një javë në Gaz, teksa paralajmëroi edhe pasojat të rënda të mungesës së ushqimit, ujit dhe ilaçeve të fëmijëve. Fëmijët në Gaza tani janë në rrezik nga qielli, sëmundje në tokë dhe vdekje nga uria dhe etja, tha Elder, duke shtuar se kur nuk e kishte parë atë nivel shkatërimi dhe dëshpërimi askund tjetër. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.